Podlediad Byw'n Dda gyda Jodie Graben. Helo, sut ych chi? Gobeithio eich bod yn cadw'n dda. Croeso i bodlediad gyntaf Byw'n Dda. Heddiw, rydw i'n fynd i fod yn esbonio beth yw'r prosiect ac ateb eich cwestiynau chi o Instagram a Twitter. Felly, beth yn union yw'r prosiect Byw'n Dda? Byw'n Dda yw podlediad cyfrwng Cymraeg newydd yn fyw bywyd da trwy ffitrwydd, maith a lles. Pwrpas y prosiect yw ysbrydoli pawb i fyw bywyd gorau nhw ac i rannu straeon a phrofiadau gwahanol bobl a sut mae bywydau nhw wedi newid oherwydd ffitrwydd, ffordd o feddwl positif a bwyta'n dda. Mae gen i angerdd mawr dros y pwnc yma ac rydw i hynod o falch fy mod yn medru creu'r cynnwys yma ar gyfer pobl sydd hefyd eisiau byw bywyd gwell. Does dim rhaid chi caru gampfa neu dim ond bwyta llysiau i ymuno gyda'r prosiect trwy rando ar y podlediadau. Gyd sydd rhaid chi wneud yw eisiau byw eich bywyd gorau trwy fod yn fwy positif, yn fwy iachus, yn fwy heini a chael meddylfryd gwell. Fel y dywedais, mae'r prosiect yn ffocysu ar dair agwedd, ffitrwydd, maith a lles. Mae'r agwedd ffitrwydd yn sôn am wahanol ffyrdd o ffitrwydd a sut allwch chi newid eich arferion ymarfer i siwtio eich bywyd chi. Does dim rhaid mynd i'r gampfa pob dydd i fod yn ffit. Allwch chi mynd am dro, nofio, seiclo, chwarae tennis? Mae unrhyw beth yn opsiwn. Y peth pwysig yw eich bod yn mwynhau beth ydych yn wneud neu fyddwch byth yn dal ati. Mae'r agwedd maith yn bwysig i'r prosiect oherwydd os ydych yn bwyta'n dda, rydych chi'n teimlo'n dda. Fel y dywedais, does dim rhaid bwyta llysiau yn unig er mwyn bwyta'n dda. Mae cael amrywiaeth o macrofeithiannau, mwynau a fitaminau mynd i fod yn fuddiol i'ch corff. Mae diet da yn hanfodol mewn byw bywyd da. Ond cofiwch, dydy hyn ddim yn meddwl bod rhaid chi roi lan pizza a siocledi yn mwyn bwyta'n dda. Ac yn olaf, mae'r agwedd lles yn arwyddocaol i'r prosiect oherwydd mae'n gallu bod yn rhywbeth mae pobl yn anwybyddu. Ond nid dylai hi fod. Mae lles mor bwysig. Mae edrych ar ôl eich hunan yn rhywbeth mae rai pobl yn roi'n olaf. Ond rhowch eich hapusrwydd gyntaf. Mae'r tair agwedd yma i gyd yn hanfodol er mwyn byw'n dda. Gobeithio mae hynny yn rhoi bach mwy o wybodaeth ac eglurhad i chi am beth yw byw'n dda. Felly, gadewch i ni ateb eich cwestiynau o Instagram a Twitter. Mae Jerry yn gofyn, pa fath o gynnwys allwn ni disgwyl o Byw'n Dda? Cwestiwn da, Jerry. Mae Byw'n Dda yn prosiect aml blatfform, ac felly rydym yn cynhyrchu podlediadau, postiadau blog, a hefyd bydd yna rai fideos ar gael, felly cadwch llygaid allan am nhw. Mae'r cwestiwn nesaf o Ryan, ac mae Ef yn gofyn oes modd i bobl cyfrannu i'r prosiect. Ac wrth gwrs, os ys gennych unrhyw syniadau neu postiadau blog rydych chi eisiau ei rannu, anfonwch yn draw iddyn ni, neu llai ar e-bost neu roi DM ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae croeso i bawb gyfrannu. Megan sydd yn gofyn y cwestiwn nesaf, pam oedd eich wedi dechrau'r prosiect? I weud y gwir, roeddwn wedi dechrau'r prosiect yma oherwydd does dim podlediad cyfrwng Cymraeg allan yna sydd yn trafod ffitrwydd, maith a lles. A fel y dywedais gynne, mae gen i angerdd mawr dros y pwnc yma a rydw i wir eisiau helpu pobl ifanc byw eu bywyd gorau nhw. Byddaf wrth fy modd â adnodd fel hyn pryd oedd ni'n ifancach ar gyfer cymorth i wneud penderfyniadau gwell o ran ffitrwydd, maith a lles. Felly dyna'r reswm rydw i wedi dechrau'r prosiect. Owen sydd yn gofyn y cwestiwn olaf, sef pryd mae'r blogiau a phodlediadau yn mynd yn fyw. Mae yna postiadau newydd ar y blog pob dydd Llun, Mercher a phob yn ail dydd Sadwrn, ac mae'r podlediad yn mynd yn fyw pob yn ail dydd Sadwrn hefyd yn gyferbyn gyda'r postiadau blog. Felly un dydd Sadwrn fydd blog a dydd Sadwrn i ddilyn fydd podlediad. Diolch chi gyd am y cwestiynau a gobeithio mae'r atebion wedi gwneud pethau yn fwy glir i chi. Diolch chi am rando ar y podlediad gyntaf. Gobeithio i chi mwynhau. Byddem yn trafod pwysigrwydd lles meddyliol yn y podlediad nesaf bydd trafodaeth am effaith cyfryngau cymdeithasol ar lles meddyliol pobl ifanc. Felly, os oes gennych diddordeb yn y pynciau yma, cofiwch chi tiwno mewn i'r podlediad nesaf. Hwyl am y tro!